ситуации не затронуты, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Дип Дадашева айтты. Ол университет тарапындан студентлары хич еле ресми хатяды düşündürüş берилмендигине, өңүндөн duyduruş hem edilmendigini bellep, häzirki wagtda meselelerin adattan daşary ýagdaý bolmagynda galyandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета Алтынбаш.
Адам хуклары платформасы «Даянч» Алтынбаш университетінің администрациясына, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаасы дөулет омбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хуклорыны қорап чықседен құрумыларын инсимесіне, Султанда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумыларына ресми хати верді. Häzirki wagtda çelini bu ýüzlenmelere resmi jogap gelip gowuşmady.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Дип Дадашева айтты. Bu aralykda ol Türkmenistanly studentleriň kanuny çäklerde görüşmegi dowam etdirýändigini, resmi namalary ýygnaýandygyny, bolýan wakalary ýazga alýandygyny, hukuk kömegini soraýandygyny we adam hukuklaryny goraýan guramalar we köpçülükleýin habar beriş terişdeleri bilen habarlaşýandygyny hem aýdýar.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Оларын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве окуларыны довам итмек хукукларыны таклап калмақтаны варыд.
Дип ол ресмилер тарапындан ачачан жоғапларын йоклоуның такминан 1500 яш студентын хукуклары ве хопсызлығы вилен бағланшықлы чынлықай алады дөрөдіяндігіне хем нығтады.
Серьезная беспокойность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan meseleler barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada resmi metbuat hem dymýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Hitrowskady bilen tanalýan ýurtdaky sosial meseleler jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylýan şahsyýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolar bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanlygy barada habar söz. Metduat adatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanyň başgaça pikirleri edýän basyşlaryny hansy güýçlendirýän ugarydaky aladalary köpeltdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
O diýmän. Alama, tog, hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir et bolmagy. Ha? Men mana bu tema arkaýçylykda gelerin, ha, etiň bar, tema falan. Şu bara ke gurlama bir gidip bar ya. Et arwala dorsun, ya da bir et taşlar.
Bu TikTok sosial ulgamynda Hitrovskin lakamly urunjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itilesen et meselesine üns çekip çap eden iň soňky wideolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noýabryň aýagynda çap edilen bu wideodan bäri Hitrovskin köpçüligiň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly Sultanda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiýniň ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimeti ýakyndygy aýdylýan şahsyýetler barada Sultanda gahar gazaply wideolary metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady diýdardygy we Aşgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaryn wideosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça wideolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahty tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak sorulanda bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär. Diyen ähengde güni cogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we sahtlar barada maglumatlary toplamak basartalar da, olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýar. Hitrovskiniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy häkimetleriň ýurtdaky meseleleri özlerinin duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soragy çekip, haýwa datyp gorkuzmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqyqy durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerine çağıryp başladylar. Olar siyasi garaýyşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri yazyp yazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son qaytarıp berjekliğine diyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçimize gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir yasayıcı Hitrovskinin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında onun helak bolondığı varadaki tasdiklanmadık maglumatlar boyunca onun maskalasına duygudosluk tetwirini yazanı üçin hem soroga çekilendigine aytdı. Ol soroga edilen mahali MHM'nin yerli bir isyarının ona açık hayvat atandığı varadaki sözlerine hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşkiyansınız. Arkadağı karşı tankıydı pükraydan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteler ile hizmettaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini. Ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki bollu mu? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz rehiminiz gelsinleyip köpmanlı gurledilir. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapık kolmalığına itti. Ne men göz önünde tutulmalsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanlı sökbetesimiz belledi. Türkmen häkimetleriniň sosial media ulanyjylaryna garşy alyp barýan kampaniýasy soňky döwürler hasda ýygzamlaşdy. Muňa ýurt ýaşaýjylarynyň ýüzüwe-ýüz bolýan gündelik kynçylyklaryny, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykarýan nägilelikli videolarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan ýerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň Döwlet senzurasından geçip bilmeýän habarlary alıp, olar barada pikir alışmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödökçüliginiň suw saklamaýan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky 10 ýyllyklarda ul gurluş meýdançasyna öwrülen we köp sanly ýaşaýyş saýy gurulan Ulanmağı verilen Türkmenistanlı yaşayıcıların aitmaklarına göre ilatın zayıf cünçülüğü koğulaşmıyor. Hususanlı yaralısız adamların, golü yukun maskalların zayıf yağdayının barka kıyınlaşıyanlığı haber veriliyor. Hutsu yağdaylar ulan bağırlıkta öz zayıf meselesini, şeyle de yurtta giyin eyranlığı aydılayan korrupsiya meselesini kozgap, açıçan çıkış eden Türkmen rayeti Nurmurat Kalmuradov aydılmağına göre ilki hakimiyet vekilleri tarafından kıynılıp sonra yitirim molli. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistanın raýaty Nurmurat Halmyradow özüniň ýaşaýyş jaý meselesi, şeýlede ýurtdaky giň ýaýran korrupsiýa we ýygyrlamalar barada açyçan çykyş etmeginiň ýygyany aradan çykdy. Bu barada habar berýän türkmenistanly bloger Halmyradowyň türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara sezewar edilendigini aýdyp, onuň ölümine ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň jogapkärdigini belleýär. Türkmenistandaki avtoritar dolandırışı tanqitleyen blogger Talip Abbasov özünün YouTube sahipasında paylaşan videosunda 5 çağanın kakası ve 1-nji topor maýyplyg bolan Halmyradowyň özünü yüz tutandygyna diýär. Efirde ilk wada lakam esasında çykyş eden Halmyradow soňra şahsiýetini açyçan mälim edip, özünün 1-nji topor maýyplygyna garamazdan döwlet tarapyndan özüne ýaşaýyş jaýyň berilmeýändigini ve tutuş maşalasynyň 1400 manat möçüründe däki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunna wekil bar görüşüp gelýär. Bardym häkimlige, geldim uratdym, prezidentiň poştasyna hat atdym, näçe çekedik. Gorja bardym, gorja bar ýana awalyn başlygyny bir ýerde tap bolan, görgen bolan, kim ony äýli. Onu näçegedik bardyk bir gedegen başlygyny görüp bilmedigem duşu bilmedik.
Dip 1-nji topor maýyp häkimlikde özüne diňe kwartira bermek däl. Eýsem özünü jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar. Halmyradow bulardan başga da işe girmekdäki we çağalaryny çağalar bagyna yerleşdirmekdäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem gurrun berýär. Şondan soňra Halmyradowyň öýüne 3 ulagda 11 sany howpsuzlyk işäri gelip, onu we onuň aýalyny alyp gidýärler we olary bir ýeje gündi saklap gynaýarlar we gorkuzýar.
Menden alan dil hatlarını kol çektiren hatlarını varsam yeni oraya şular yazat kurulasın talibim çıksa şu çıkayıp kurulaydı biz var adı şu taydak bolalı hatlar var adı aydaysan gönü yoluna yitir yaz çağınavam tek doğumu taşır yazıp çağınavam ancak kol yalara talib hıyal var yan bir at gayrat et Allah hak için gürlümündü ben bu arada. Ben korkuma koydum da. Çağalımdan orken, çağalımı dırarak korkken. Bular ediyar o, bular ay bu edişin var, ediyalı atlan var.
Dip Halmyradow, Abbasov tarapından paylaşılan ses yazıgda belli yara. Şondan sonra blogger Halmyradow'un meselesine ünsü çekmeyi besediyar. Muak aramazdan bir neçe vaqt geçen son, has takiyi dekavrın başında onun ayalı Abbasov bilen havarlaşıp, adamsının aradan çıkandığına diyar. Blogger qynamalardan öň hem böwreklerinde ağır problemalar bolan Halmyradow'un ölümüne Türkmen howpsuzlyk güýçlerinin günäkärdigine inanýar. Abbasov'un maglumatında Halmyradow'un yaşı şeýlede anyk haçan we nirede aradan çykandygy barada jikmejik maglumat berilmeýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun içeri işler ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synançyklary oňy netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy ýurt raýatlarynyň öz ýüzbeýiz bolýan problemalary kynçylyklary barada açyçan gurrun gozamagynyň öňüne alyp gelýär. Bu barada köpçülükde sosial ulgamlarda çykyş eden ýa-da halkdan kömek soran raýatlar häkimetleriň basyşlaryna, ýygyrlamalaryna sezewar edilýär. Geçen ýylyň maý aýynda Türkiýede ýitirim bolan oglyny gözlemek üçin türkmen halkından kömek sorap, sosial ulgamda video paýlaşan marly raýata türk wizasy berilmedi. Bu barada maglumat beren türkmen aktivisti we maşgalanyň ýakyn garndaşy wizanyň berilmezligine türkmen häkimetleriniň täsir edendigine inanýandyklaryny aýdyp, maşgalanyň basyş astynda galýandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny parahatçylykly tanqid eden türkmen aktivistleriniň ýapyk we adalatsyz suwut proseslerinden soň tusawlukda galýandygyny aýtdy. Olaryň arasynda Murat Düşemow, Mansur Mingelow, Melikberdi Allamyradow we aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew dagy bar. Türkmen häkimetleri we mitbugat terişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozaman gelýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar türkmen raýatlaryna giredilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Habarlardan ma'lum bolýan ýaly oku, iş aladalary şeýlede maskala gatnaşyklar bilen bagly Amerika siýahat edýän türkmen sanlylaryň sanynyň soňky ýyllarda görnütün artanını kaydılar ve bu haber köp adamı beğenirdi deyip yerli sinçilerin bir ayetti. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Amerika, Türkmenistan'ın rahatlarını giyirdilen viza çeklendirmelerini kovsadıp, migrasiya bilen bağlı olmadık vizalara talinan qadağınlığı yatırdı. Sol bir vaqtda Birleşen Ştatlarda hemiselik ýasama üçin niyetlenen immigrasiýa wizalary sol taýda green card boýunça çäklendirmeler taklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda Ak taýmyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Iýun aýynda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ilki çykaran proklamasiýasy 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegi doly gadagan edýärdi we ýene 7 ýurdun sol taýda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeler girdimegi göz öňünde tutýardy. Bu karar ýurdy dasary ýurtdy terrorçulardan gorumak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürilipdi. İlki karara laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemiselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadaganlyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä, bu çäriler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzenlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykýar edip, bu karara asa düşünsmezlik we alada beýan etdi. Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýlede migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Ak taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş tutsuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gyzga möhletli gatnaşma üçin işewürlük wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlük we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F Üniversitetlerde, kolejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M. Tehniki we hünär ugurlary boýunça okuwlar üçin hünär okuw wizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi barlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemiselik ýaşama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary Sol taýda hemiselik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygyny ýygnatdylar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika gitmäge isleglerin epesli artan, şeýlede green kart almak üçin ýüz tutýanlaryň göz görtüli köpülen döwrüne gabat geldi. Bu uğurda bar bolan statistiki taýanlara görä 2016-njy we 2023-njy ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlylaryň taýany 14 esse töwereği ýokurlanypdyr. Azatlygyň Türkmenistandaky teşmeleri türkmenistanlylaryň bu metele üns bilen syn edýändigini, hususan da Amerikada imläg bolan türkmen raýatlarynyň Ak taýmyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumat ýok. Mundan başga noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň gusunoryna eden ýaraglı hüjüminden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir green cardyň doly möçberde bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, sol taýda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletlerdigi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat Sultanda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky özgörişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Bellemeli ýeri hökümetçi Türkmen onlayn neşirleri çäklendirmeleriň iýun aýynda girdilmegi barada aglaba dyman bolsalar, häzir gadaganlyklaryň bölekligin gowşudylmagyny giňden habar berýärler. Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media teristleri bolsa, bu meseläni doly üstünden düşürýärler. Bellesek, Aktamyň 16-njy dekabrda ýaýradan proklamasiýasynda iýunda kabul edilen ilki dokumentde görküzilen ýokary töwekkelçilikli 12 ýurda, ýagny Awganystany, Burma, Çady, Kongo Respublikasyny, Ekwatorial Gwineya, Eritreya, Gaýita, Irana, Liviya, Somalia, Sudana we Yemeni girdilen doly çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu tanawa başga da 5 ýurt, ýagny Burkina Faso, Mali, Nigeria, Günorta Sudan we Siriýa goşuldy. Şeýlede çäklendirmeler Palestina awtonomiýasynyň häkimetleri tarapyndan berilen syýahatçylyk dokumentlerine degişli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem uzal bolan çäkli gadaganlyk girdilen 7 ýurdun arasyndan 2 döwlet, ýagny Laos we Sierra Leone hem doly gadaganlyk ornaşdyrylan sanawa goşuldy. Şeýlede täze 15 ýurt aglaba Afrika döwletleri çäkli gadaganlyk sanawyna girdildi. Bu çäherler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişelik ýaşamagy kanuny ruhsaty bolanlary, elinde vizasy bolanlary, turgunlar we diplomatlara niýetlenen kesgitli viza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindiň liýarsyňyz. Balkanawat vilayatynyň Dayhan wadarynyňaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatda ardan ýumurtga hem satylmaýar diýip Adatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlary toplumynyň resmiýleri bu ýagdaýy bi-taraplyk bayramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiýler inniki arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylygy münasibetli başlanjakdygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Iranyň ardan doňdurulan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gürrüň berdiler.
Et tagamy gowy eken, emma köp wagt gaýnatmaly. Bir gün öňünden uksu sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürli tagam berjiler bilen bişirsen, ýumşak bolup bişýär. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zubruň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan gowy, erwet däl, ýöne ýağı köp. 60 götürümden gowrak ýağly et satyldy.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Arzanlaşdyrylan söwda döwründe tovuk gudyny satyn alanlar bu gezek satylan tovuk gudlarynyň möhleti geçen bolup çykanlygyny, olaryň erwet ýetlenenligini aýtdylar.
Tovuk butlaryny iýerden doň ýagdaýda satýarlar. Gapyda satylan harit iýdine alynmaýar diýen ýazgy goýupdyrlar. 7-nji bölümün ofitserleri raýat eşiginde gelip, adamlaryň telefonda surat almagyna, hatda gepleşmegine hem ruhsat bermediler. Söwda resmiýleri bolsa 18 manatlyk günawakar ýağyny öz tanışlaryna hasapsyz mukdarda satyp, şäher halkyna arzan ýağ gutardy diýdiler. Ýörite gullukların ofitserleri bolýan korrupsiýa göz ýumýarlar.
Diýip bir ýaşaýjy adamlaryň bu ýagdaýa gaty gaharlarynyň gelenligini hem sözüne goşdy. Onun pikirçe dağvalaşan köp bolunsun ardanlaştırılan sögdanı vaqtlayın toqtudun olmaqlar hem mümkün. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.